Så det ikke sånn I Norge at partipolitisk farge preger avgjørelsen din I veldig stor grad.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Tema I dag Høyesterett. Hvordan fungerer Høyesterett? Hvilke saker det Høyesterett behandler? Og hvordan den juridiske prosessen som leder frem mot domsavsigelse? Kan vi si at denne prosessen også politisk? I hvilken grad Høyesterett et politisk organ? Til å diskutere de spørsmålene har jeg vært så heldig å få Høyesterettsdommer Ragnhild Nord, som har sitt daglige virke I nettopp Høyesterett. Ragnhild har også hatt studieopphold I USA og møtt Høyesterettsdommer Samuel Alito. I så måte diskuterer vi forskjellene på amerikansk og norsk høyesterett. Det mye vi skal innom, så da setter jeg like godt over til min samtale med høyesterettsdommer Ragnhild Nord. Ragnhild Nord, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Tema I dag jo høyesterett, og det har jo mye å gjøre med din bakgrunn som høyesterettsdommer. Jeg tenkte bare at vi kunne starte litt med å høre litt om din bakgrunn, og hvorfor du kunne tenke deg å bli høyesterettsdommer. Vi hører jo ikke veldig mye I offentligheten om høyesterettsdommer, og det kan vi jo diskutere litt mer senere, men jeg tenker at det interessant å starte litt der.
Ja, min bakgrunn, jeg vokst opp I Trøndelag, jeg studerte juss I Oslo og jobbet forskjellige steder, blant annet noen år I Tromsø, og så ble jeg advokat hos regjeringsadvokaten, og dommer I Borgarting lagmannsrett, og dommer I høyesterett fra 2010. Og grunnen til at jeg ville bli høyesterettsdommer, det var egentlig litt tilfeldig. Det var ledig stilling, og noen som sa, hvorfor søker du ikke? Og jeg opptatt av samfunnsspørsmål, og jeg opptatt av juss, og da det veldig fint å være I høyesterett. Så jeg var heldig og fikk jobb I høyesterett.
Dette en veldig sånn, hva skal du si, typisk bakgrunn for de som har sittet I høyesterett og de som sitter I høyesterett?
Altså bakgrunnen til de som sitter I høyesterett varierer, men det mange som har bakgrunn fra domstolene, sånn som jeg har, at jeg har vært dommer tidligere I de andre instansene. Så utypisk det ikke, men det veldig stor variasjon.
Og hvis du skal forklare hvordan dommer rekrutteres til høyesterett, hvordan formelt skjer det på?
Det skjer ikke så veldig forskjellig fra andre stillinger, men det et innstillingsråd som uavhengig av regjeringen, som lyser ut stillingen, og så søker man og blir da rangert av dette innstillingsrådet ut fra kvalifikasjoner og egnethet. Og så sender innstillingsrådet sin anbefaling til regjeringen, hvor de rangerer søkerne. Og det har ikke skjedd til nå at regjeringen har utnevnt noen andre enn det innstillingsrådet har anbefalt.
Men rent formelt så kunne de gjøre det hvis de... skulle ha, så man blir utnevnt I kongen I statsråd. Og,
ja, det gjør man. Og det forslag på bordet om noen regler som skal skjerpe inn, at det blir enda tydeligere at regjeringen må følge innstillingsrådets anbefaling, at det ikke skal være noen partipolitisk utnevning av dommere.
Nettopp. Ja, hva bakgrunnen for at disse innkjøpelsene, det noen som har reagert, eller vil man bare være på den sikre siden for å sikre uavhengighet?
Jeg tror egentlig at det det som har skjedd I Polen og Ungarn og Tyrkia, hvor rettsstaten har på en måte blitt undergravd ved at regjeringen har tatt kontroll over hvem som utnevnes til dommere. Man ønsker bare dommere som enige med det styrende partiet. Mm. Og slik vil man ikke ha det I Norge, og så for å sikre det, I tilfelle man mot formodning skulle komme I en sånn situasjon, så har det kommet forslag om noen ytterligere innstramninger eller rammer rundt utnevnelsesprosessen da.
Mm. Og det veldig lurt å gjøre sånt, hva skal man si, I gode tider,
når
man
ikke har det,
at man ikke får den situasjonen akkurat nå, for da blir det fryktelig politisk veldig fort.
Det sant, og jeg tror veldig få tenkte I de baner bare for noen år siden, og så har man sett hva som skjedde I disse landene, og sett at ok, vi har faktisk noen mangler I vårt lovverk som kan rettes opp.
Og hvem det som sitter i dette innstillingsrådet da? For da, man kan jo alltid spørre hvem vokter vokterne, altså hvor langt går man inn her? For det blir jo viktig hvem som sitter i det innstillingsrådet.
Det ganske viktig, men det dommere, det representanter fra advokatstand, det representanter fra allmennheten, og det nå husker jeg ikke...
Det kan man uansett litt sånn undersøke nærmere, eller bare sjekke opp. Poenget jo at dette en blanding av folk som, man skal i hvert fall se i utgangspunktet, ikke ha noen sånn spesielle interesser av å utpeke noen spesielle politiske eller på andre måter gjøre at dette blir veldig biased, eller hva man skal si på norsk.
Ja, det er riktig. Man skal holde seg til hvem som best kvalifisert, hvem som best egnet, og samtidig se hen til at du får en sammensetning av Høyesterett som speiler ulik fagkompetanse, ulik geografisk bakgrunn og så videre.
Mm. Og hvordan regner man da faglig kvalifikasjon, altså ser man da på, altså fra min tid i Bergen, så var jurister veldig opptatt av karakterer, antageligvis de som var mest opptatt av karakterer, gjemt over, altså det er jo en ting. Hva andre ting ser man når man tenker kvalifikasjoner som jurist? Det hvor mange saker man har vunnet i retten, det...
Det tror jeg litt som for andre stillinger, du innhenter referanser, du begynner med å se på hva har vedkommende gjort, hva har vedkommende produsert, hva slags arbeidserfaring har vedkommende. Har du gode samarbeidsevner? Det utrolig viktig når du skal jobbe i en kollegial domstol som Høyesterett, at du kan samarbeide med andre.
Mm. Så det mye profesjonelt skjønn?
Det et slags profesjonelt skjønn, men, men faglig kvalifikasjon på en måte det viktigste kriteriet.
Mm. Mitt inntrykk jo at dette fungerer egentlig veldig bra i Norge, altså sammenlignet med da særlig USA, det kan vi også komme tilbake til, så tror jeg færreste vet hvem som sitter i Høyesterett i Norge. Jeg måtte med dem tenke gjennom selv. Det er ikke veldig mye oppmerksomhet rundt dette, og dette tror jeg veldig bra. Du sitter der jo selv, jeg vet ikke om du savner mer oppmerksomhet rundt dere som personer.
Jeg gjør ikke det. Jeg tror det veldig bra at dommerne ikke veldig eksponert i media, for eksempel. Vi jo 20 dommer i Høyesterett. I USA det 9 dommere, så det lettere å ha, på en måte få et forhold til hver og enkelt dommer i USA.
Mm.
Men generelt så tror jeg at det minsker også faren for at vi blir påvirket av utenforliggende hensyn, altså press fra offentligheten og så videre, for vi skal jo også dømme etter hva som lov og rett, ikke nødvendigvis etter hva som i tråd med de populære stemningsbølger.
Ja, ikke sant? Jeg hadde jo en podcast her med Tor Axel Busch, som i mange år var riksadvokat, og han var for så vidt enig i at det bra at det ikke mye, hva skal du si, politisert, men han sa jo at han savnet litt mer diskusjon i mediene om den faglige bakgrunnen til høyestatsdommerne når det ble utnemt, og når man hadde disse søkerlistene. Hva tenker du om at mediene burde vært mer opptatt av hvem det som nomineres og utnemnes til Høyesterett?
Jo, det kan godt hende at det kan være fornuftig i og for seg. Altså, det klart, Høyesterett har makt, og dommerne dermed også makt, og det jo ikke noe galt i at det settes søkelys på hvem disse dommerne På den andre siden så tror jeg ikke det så lett. En dommer i Borgarting driver ikke og skriver masse avisinnlegg om ditt og datt, eller skriver dommer som plasserer vedkommende veldig langt til høyre eller venstre i det politiske landskapet. Så det ikke så lett å være journalist og grave i den bakgrunnen.
Nei, ikke sant. Sånn sett da, tenker du at den måten vi nå rekrutterer høyesterettsdommer, det har også vært spørsmål, hvis jeg husker riktig, om det attraktivt nok at man kan tjene masse mer penger, for eksempel som i det private. Det har jo vært en diskusjon rundt dette, sånn sett fra ditt ståsted, er det kanskje der den største utfordringen er, at det finnes stillinger i andre plasser som fort kan bli mer attraktiv enn Høyesterett?
Det selvsagt en utfordring og en grunn til at det et poeng at høyesterettsdommere skal tjene relativt godt. Samtidig så har vi jo de siste årene hatt veldig mange gode søkere, også søkere som advokater og som tjener veldig mye mer enn de gjør som høyesterettsdommere.
Ja, så det jo noe med den stillingen som du nevnte innledningsvis, dette med folk som opptatt av samfunn, og just så vel dette kanskje noe av det mest ultimate stillingen man da kan få?
Det jo veldig meningsfylt godt jobb å ha å være dommer I høyesterett. Du behandler saker som har stor betydning for veldig mange og for samfunnet.
Mm. Og hvis vi veldig kort skal oppsummere for de som ikke jurister og de som ikke følger dette veldig tett, altså hvordan det høyesterett fungerer? Altså, også, hva blir et typisk år for deg som høyesterettsdommer? Hvor mange saker behandles I løpet av et år? Hvor ofte, du nevnte at det 20 dommer, det ikke alltid at det 20 dommer som med på alle domsavsigelsene. Hvordan fungerer dette?
Skal jeg prate en halvtime nå?
Det ikke en korte versjon.
Jeg skal prøve å ta den kort, og den versjonen må også bli litt unøyaktig.
Selvfølgelig.
Jeg kan ikke si, for Høyesterett gjør veldig mye. Det kommer inn 2200 saker til Høyesterett hvert år, men fokus bare på eller hovedsakelig på de 100 sakene som vi samtykker til å ta inn til behandling, og hvor det avsies dom.
Ja.
Men kort fortalt så løser jo Høyesterett tvistesaker og straffesaker som anket fra lagmannsretten I Norge. Og som ledd I avgjørelsen av de sakene så skal Høyesterett først og fremst bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som grunnloven og internasjonale konvensjoner setter.
Mm.
Så det betyr at Høyesterett vi tar opp til behandling de prinsipielle sakene. Vi behandler ikke alle saker, vi behandler de prinsipielle sakene, de som har betydning for rettslivet generelt.
Nettopp.
Og så det jo et viktig aspekt ved Høyesteretts arbeid, at vi en slags vaktbikkje. Vi skal jo kontrollere at de andre statsmaktene holder seg innenfor de rammene som følger av grunnloven, og av internasjonale konvensjoner som Norge bundet av. Men det kommer vi sikkert tilbake til.
Ja, ikke sant. Og hvis man ser på kalenderen til en høyesterettsdommer, da blir det da I stor grad det samme år for, altså jeg mener sakene kan jo være litt ulike, men at det cirka 100 saker, var det det du sa, at man tar I året, og så må man, og hvem det som velger hvem som skal være høyesterettsdommer I de ulike sakene der, og fordeler vel litt dette ulike saker, det sånn at har man noen ønskeliste, eller det noen som peker ut hvem som skal være I den enkelte saken og sånn, hvordan skjer det?
Det normale at det 5 dommere I hver sak hvor det avsies dom, Og de 5 dommerne, de plukkes etter et tilfeldighetsprinsipp.
Nettopp.
Så man kan ikke ønske seg å være med I en sak, eller si at jeg ikke ønsker å være med I en sak. Det helt tilfeldig. Og det et veldig vidt spenn av saker. Altså for eksempel, jeg kan nevne den siste saken jeg var med på, det gjaldt om en som hadde laget et gitarriff I sitt eget studio, hadde produsentretten til det gitarriffet.
Nettopp.
Et annet eksempel, det straffbart å sjekke mobilen mens du venter på rødt lys? Tredje eksempel, plikter en som selger en bolig å opplyse om at I nabolaget bor en som dømt for seksuelle overgrep mot barn?
Ja.
Altså det kjempespenn av forskjellige saker som behandles I høyesterett.
Jeg spent på den om det lov til å sjekke mobilen når det rødt lys.
Dessverre ikke.
Nei, det kanskje lurt å følge med på mobilen, det kan jo plutselig bli grønt.
Ja.
Nettopp, og I hvilken grad bruker man da eksperter på sånne ulike ting, altså hente inn ekspertuttalelser, for det at man kan jo sikkert mye som høyesterettsdommer, men det jo mye man ikke kan også, altså hvordan man skal forstå det, altså hvordan foregår, du har jo advokater med møter til høyesterett, som man sier, og disse sakene, hvordan foregår en sånn typisk høyesterettssak da, I den grad det noe som typisk?
Jo da, det veldig typisk, og det at disse 5 dommerne sitter I en av de 2 salene I høyesterett, og så kommer advokatene, Og I Høyesterett så det bare advokatene som snakker stort sett. Så først det ankende partsadvokat som har ordet, og deretter den andre advokaten som har ordet. Det eksperter, men det sjelden at de snakker I Høyesterett, men de skriver erklæringer som vi tar hensyn til.
Nettopp.
For eksempel barnevernssaker, det har vært mange barnevernssaker for Høyesterett. Hva vilkårene for at man kan frata biologiske foreldre et barn når det har vært utsatt for omsorgssvikt. Da det for eksempel sakkyndige erklæringer om hva som bra for dette barnet, hvordan foreldrenes omsorgsevne og så videre.
Mm. Jeg tenker det har jo også vært veldig mye snakk om det, særlig siden 22. juli, om rettspsykiatrien i Norge og hele den prosessen rundt det, og det kan jo, det blir sikkert vanskelig for jurister også å fastslå hvordan, når man strafferettslig tilregnelig og alle disse tingene. Hvor viktig har disse diskusjonene vært også i Høyesterett de siste årene?
Ja, det I hvert fall helt riktig at vi må avgjøre veldig mange spørsmål hvor vi som jurister egentlig ikke eksperter. Det gjelder for eksempel krav om erstatning etter en legetabbe på sykehus for eksempel. Mm. Var det uaktsomt av legen eller var det ikke? Mm. Eller hva en vesentlig mangel ved en bolig? Hvordan bør egentlig membranen på et baderom legges? Ja. Sånn eller sånn. Og det klart, I de sakene så får du uttalelser fra fagpersoner som vurderer dette. Men problemet jo ofte at de to partene henter hver sine sakkyndige som kommer med motsatt resultat. Og da må vi juristene forsøke å skjære gjennom og finne ut hva som riktig.
Ja, og da går det vel veldig mye på juridisk metode, eller hvordan man resonerer juridisk når man skal komme fram til en beslutning. Og, altså, jeg har ett års studium i just, altså EMK-rett, og det slo meg jo veldig når du skal prøve å skrive eksamen eller skrive juridisk, det noe helt annet enn vanlig, så det sikkert mange års trening og sånn, da går det an å forklare på seg med menneskespråk eller med de som ikke jurister, hvordan man resonerer og kommer frem til alle disse domsavsigelsene I saker hvor man I utgangspunktet ikke har ekspertisen selv?
Hvis jeg kan jo ta en konkret sak.
Og, det ofte greit,
ikke sant? Tenk deg at du har en mann som har en koffert, og han tror at det narkotika, han tror det heroin I den kofferten. Mm. Han sjekker ikke, og reiser inn til Norge med den. Ja. Kan han straffes for forsettlig smugling av narkotika?
Ja.
Og når vi skal ta stilling til det da, og da forutsetter jeg at dette på en måte et tvilspørsmål. Når vi skal ta stilling til det, så ser vi først, hva sier lovteksten? Hva kan man slutte av lovteksten? Hvis det ikke gir noe definitivt svar, så ser vi på forarbeidene.
Mm.
Lovforarbeidene, odelstingsproposisjoner og slikt.
Mm.
Hvis det heller ikke gir svar, så ser vi på andre rettsavgjørelser, vi ser på systemet I loven, juridisk teori kanskje, av og til kan forvaltningspraksis være relevant, og så ut fra en samlet vurdering, så vurderer vi hva gjeldende rett. Og da kan også spørsmålet komme inn, hva en god regel? Altså hvis vi har gått gjennom alle disse kildene, og det fremdeles stor tvil, så må vi tenke, ok, hva egentlig den beste regelen her?
Ja, ikke sant? Og så tenker jeg at dette begrepet rimelighet kommer inn som med, altså, hvordan man skal tolke hva rimelig, burde man med rimelighet gjort det eller ikke, og mener der det jo ofte veldig stort skjønnsspørsmål om hva man betrakter som rimelighet.
Det sant, men Høyesterett må jo også tenke på at det vi sier gjeldende rett, det skal gjelde for alle andre.
Mm.
Det kommer ofte for eksempel på spissen I en del utlendingssaker. Utlendinger, flyktninger eller utlendinger som har bodd flere år I Norge, så viser det seg at de har fått opphold på uriktig grunnlag. De har ikke snakket sant om at de var forfulgt.
Mm.
Ofte det jo veldig sterke rimelighetsgrunner som tilsier at de bør få bli I Norge.
Mm.
Men da må vi veie det opp mot om det en god regel, eller om det en regel som gir andre insentiv til å lyve om de har vært forfulgt I hjemlandet eller ikke.
Mm.
Så det veldig vanskelig.
Ja, ja, ja. Jeg misunner ikke de oppgavene der, for å si det sånn. Du nevnte jo så vidt dette med internasjonale traktater og konvensjoner, og kan man da si at utviklingen på rettsområdet har gjort at det ikke Høyesterett lenger som de avgjørende fortolkerne av hva som skal være norsk rett I alle saker? For eksempel med EMK og EMD?
Ja, I hvert fall har internasjonale konvensjoner kommet inn med en helt annen styrke enn det hadde før. Og på en del områder så kan man si at Høyesterett ikke lenger har siste ordet. Altså, den europeiske menneskerettighetsdomstolen dømmer jo Norge I en del saker, og har jo I en god del saker sagt at Høyesterett har tatt feil. At her det menneskerettighetsbrudd, hvor Høyesterett har kommet til at det ikke var menneskerettighetsbrudd.
Mm.
På samme måte når det gjelder EØS-retten, så kan EFTA-domstolen komme til at norske myndigheter har gjort feil, og selv om EØS-domstolens avgjørelse formelt bare er rådgivende, så vil den alltid få stor vekt.
Men dette jo noe som også Høyesterett har gjort, hva skal du si, helt frivillig. Man har liksom ikke utfordret domene, eller følt at nei, nå skal vi utfordre DMD. Så jeg vet ikke, litt mer sånn som britene er jo betydelig mer. De har sikkert en større selvbevissthet også på disse områdene, men det liksom ikke noe som man har utfordret det prerogativet eller det domene. Dette har man sagt, ok, det er slik det fungerer nå, så vil norsk høyesterett følge EMD. Man kan jo si at det var en selvfølgelighet, men det er vel kanskje ikke så stor selvfølgelighet at det ikke ville bli noen sånn, hva skulle du si, territorielle disputter her, eller litt sånn rivninger.
Det er jo slik at lovgiver i 2000 og i 19... Det er jo slik at lovgiver i 1999 sa at 5 menneskerettighetskonvensjoner de skulle gå foran norsk lov i den såkalte menneskerettsloven. Og det må jo Høyesterett følge.
Ja.
Så dette er på en måte ikke et valg som Høyesterett har.
Nettopp. Men det er ikke på sånn andre måter, nå kommer ikke på noen eksempler eller noe om hvor du har, ja, du kunne tenke seg at du har hatt litt mer rivninger da, altså britene er jo et eksempel, men de melder seg jo av, eller de tror i hvert fall ofte med å gjøre det når de får dommer mot seg, og satt på en annen måte, altså norsk lovgiver, vi kunne, altså Norge, hvis Stortinget ville, kunne jo også trukke seg for deler av EMD hvis vi er misfornøyd med det og ser oss ikke tjent med det, altså, og igjen altså, at Høyesterett på disse områdene hadde blitt den øverste forvalteren av eller domsavsigelsen i norsk lov. Så mitt poeng vil være at dette har vi gjort helt frivillig og synes er en god idé da.
Altså det du kan si er at det er Stortinget som har vedtatt at vi skal slutte oss til konvensjonen, og at den skal gå foran norsk lov. Så kan du si at det som jo i og for seg har skjedd, og som ikke lovgiverne kanskje var klar over, det er jo at menneskerettighetsdomstolen har tolket en del av disse ganske vage bestemmelsene veldig bredt, på samme måte som EU-domstolen jo har tolket mange av EU-reglene veldig vidt, og kanskje lengre enn det ordlyden sier. Men det er et politisk spørsmål, om man skal synes at det er bra eller ikke bra. I Norge kan du si at dette har kommet særlig på spissen når det gjelder barnevernssaker, hvor vi tradisjonelt har hatt en lavere terskel for å si at dette barnet har det mye bedre hos fosterforeldre enn hos biologiske foreldre. For dette barnet er det bra å bli adoptert, så det får en varig tilknytning til fosterforeldrene, og hvor EMD har hatt et annet syn enn norske myndigheter og norske domstoler til dels.
Altså, dette er jo også litt i skjæringspunktet med politisk spørsmål. Men, altså, EMD, når det kom vel på 1950-tallet, eller helt i begynnelsen av 50-tallet, og fikk inn menneskerettigheter i Europa, så var det sikkert land, eller helt sikkert land i Europa, som hadde større utfordringer enn Norge. Så tenker jeg sånn at du kan være uenig med EMD, altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen i enkelte ting, men det at du har fått samlet og vernet om menneskerettigheter på den måten, er jo veldig mye større fordeler enn ulemper. Jeg vet ikke om du...
Jo, jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig. Det er veldig, veldig viktig. Og i dag tror jeg det er nesten utenkelig å få til noe tilsvarende. Altså et overnasjonalt organ som skulle med bindende virkning for landene bestemme på ulike områder. Så det er et veldig... Vi skal verne om menneskerettighetskonvensjonen og være glad for at den kom, og at vi fikk menneskerettighetsdomstolen.
Ikke sant? Selv om du noen ganger kan være uenig, eller at Norge ble dømt der, og så videre, så er jo den samlet konvensjonen her. Det tenker jeg for deg veldig ofte, at det er veldig bra at den er på plass, og som du sier, at det hadde vært politisk veldig vanskelig i dag. Så er jo spørsmålet da om hvordan EMD kommer inn på politiske spørsmål, for det i likhet med, om å si, alle domstoler der, og om de burde vært mer forsiktige riktig? Det er jo også en diskussion, som sikkert både jurister og politikere har, og da er det jo også fristende å spørre, hva din oppfatning i den diskussionen om høyesterett som politisk organ? Dette har jo vært en lang diskussion, helt fra Jens Opseip og Jo Sandnes og før den tid også. Igjen, det er jo en podcast eller tid alene akkurat det, men hvis han oppfatter du at du sitter i et organ som også er politisk?
Kan jeg først si noe om EMD før jeg går på dette med politiske organ?
Selvfølgelig.
Det er at EMD selv har vært opptatt av at de kanskje i større grad skal overlate til nasjonalstatene og avgjøre spørsmål, og at det viktigste er at det er grundig avveid på begge sider, og hvis nasjonale domstoler har avveid på en grundig og samvittighetsfull måte, så aksepterer EMD det kanskje oftere nå enn før.
Nettopp. Og det et veldig godt poeng.
Så var det om høyesterett et politisk organ. Det jo en lang debatt som har vært ført om det.
Ja.
Og hvis jeg skal si min personlige mening,
ja,
så er det åpenbart at høyesterett ikke et organ som driver med partipolitikk.
Mm.
Vi skal være lojale mot lovgiver. Hvis lovgiver har gitt en lov, så prøver vi å finne ut hva lovgiver har ment med det, og vi følger det, selv om vi uenige i den loven.
Nettopp.
Og de fleste saker som for høyesterett veldig lite politiske.
Mm.
Altså, jeg kan jo nevne, altså, for eksempel saker om, det inngått en bindende avtale mellom to kontraktsparter?
Mm.
Det en mangel ved en eiendom at det skjeggkre der?
Mm.
Slike ting, det ikke mye politikk i det.
Nettopp, og det sånn, de sånne type saker som utgjør det veldig store flertallet.
Det utgjør det veldig store flertallet.
Mm.
Men så det klart at, særlig blant annet med inntoget av de internasjonale konvensjonene, så må høyesterett oftere enn før dømme etter veldig vage bestemmelser, grunnleggende prinsipper, hvor det mer rom for skjønn, og hvor det også vanskeligere å vite hva lovgiver har ment, for det ikke noen tradisjonelle forarbeider til disse internasjonale konvensjonene.
Ja,
jeg kan gi et eksempel der også. Vi hadde for eksempel en sak om felling av ulv, 27 ulver som trasket rundt utenfor ulvesonen, og spørsmålet var om det å felle dem var i strid med Bern-konvensjonen. Og da var det flere vilkår som må være oppfylt, men ett av vilkårene var om verneinteressen, altså betydningen av å verne en truet art, veide tyngre enn de samfunnsmessige hensynene som talte for å felle ulven.
Ja.
Og det klart en slik avveining, den jo langt på vei, ligner jo på politiske avveininger, ikke sant?
Mm.
Det samme er retten til privatliv, til ytringsfrihet, eiendomsretten og så videre, det grunnleggende rettigheter. Og der, men det lov å gjøre inngrep i disse rettighetene hvis det nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til tungtveiende interesser.
Mm.
Og det klart at en slik avveining, det jo ikke bare firkantet juss.
Mm.
Der kommer også samfunnssyn inn. Så det kan nok påvirke, altså dommernes samfunnssyn kan nok påvirke til en viss grad hvor man havner ned i slike saker.
Mm. Du hadde jo den saken for en del år siden, altså rederibeskatningen, som vel en av de mest omdiskuterte de siste årene, altså hvis du får korrigere meg hvis jeg tar faktum feil her, men det var jo et spørsmål om reglene om tilbakevirkende kraft, om at regjeringen hadde sagt at rederiene kunne unngå å betale skatt, og så samlet det seg opp en del, og så krevde regjeringen da at man skulle betale skatt, og var dette i henhold til grunnloven eller ikke, og det var jo veldig delt Høyesterett, hvis jeg husker riktig.
Høyesterett var delt, så å si, på midten, og denne saken ble jo behandlet i plenum, så vidt jeg husker, og det var bare én stemmes overvekt for at innføringen av denne rederiskatten var i strid med forbudet mot tilbakevirkende lover.
Og da prøvde man jo å se, ja, hvem hadde blitt utnemt av hvem av disse dommerne. Altså, noen prøvde i hvert fall å se, ikke om jeg ble særlig overvist om at du kunne finne så mye akkurat der, men det var jo andre som mente at da kunne du se at det var et mer sånn politisk uttrykk, jeg vet ikke hva som den rimelige tolkningen av den dommen i politisk forstand her, i den grad det noen.
jeg vet ikke, og jeg var ikke i høyesterett på det tidspunktet.
Ja.
Men det jeg vil si at jeg vet ikke hva mine dommerkollegaer stemmer.
Nei.
Jeg vet ikke hvilket parti de eventuelt tilhører.
Mm.
Og jeg synes det veldig godt gjort hvis noen andre enn vi som har dem som daglige kollegaer klarer å finne ut det. Så det ikke sånn i Norge at partipolitisk farge preger avgjørelsen din i veldig stor grad.
Ja, jeg har heller ikke blitt sånn veldig, altså man har Gunnar Grenstad, som gamle sampolprofessor, som har prøvd å gått litt inn i det og se, vi bruker stortall da, og hvem, om det borgerlige regjeringer eller sosialdemokratiske regjeringer, men kan vel også dele hvem som har en privat bakgrunn, hvem som har mer offentlig bakgrunn, om dette påvirker, det vil for så vidt sånn interessant nok å få fram data om sånne ting, jeg er ikke sikkert at det nødvendigvis forklarer eller noe, men litt sånn merksomhet rundt dette, tenker jeg jo er bra for den offentlige debatten.
Det er, som sagt, Høyesterett jo et organ som har makt, og det klart det på sin plass å forske på alle aspekter ved Høyesterett.
Mm.
Og jeg tror på noen områder så kan du kanskje se skillelinjer, for eksempel. Noen dommer kanskje strengere i straffutmålingen enn andre. Noen dommer kanskje mer rimelighetsorientert, mens andre mer opptatt av å lage en god regel, eller en konsekvent regel.
Mm. Ja, det ville jo vært rart hvis det ikke var sånn, da.
Altså, ja, menneske, altså, ikke sant? Vi mennesker. Vært,
ikke sant? Så det vanskeligere å se den veldig tydelige partipolitiske. Nå har jeg ikke studert det her nøye, men jeg har veldig vanskelig for å se det, som du sier, at du ikke vet hva de ulike meddommerne stemmer, og så videre. Så har det jo også noe med at norsk politikk er veldig i internasjonal sammenheng veldig konsensusorientert. Du kunne omtrent fått hele Stortinget inn i en del av et politisk parti i et annet land, fordi at der er det så stor forskjell. Så det preger vel også Høyesterett enn i politisk for sånn konsensusorienterte delen, og det høye tillitsnivået, alle de tingene som så fint med Norge da.
Det tror jeg helt riktig. Og det klart at hvis vi hadde vært Høyesterett i USA, eller hvis vi hadde vært Høyesterett i andre land hvor motsetningene mye større, så ville det kanskje vært helt annerledes.
Ikke sant. En annen ting, altså sånn Høyesterett som politisk organ, jo spørsmålet om prøvingsrett, som jo har vært, eller mener så, at Høyesterett skal har et ansvar og en plikt til å sørge for at regjeringen ikke vedtar ting som strider mot grunnloven. Historisk og nå, Ragnhild, hva tenker du om hvordan Høyesterett har løst den rollen?
Altså, historien til prøvingsretten jo veldig interessant. Norge var jo det første landet etter USA hvor prøvingsretten ble etablert.
For det var ikke åpenbart i grunnloven 1814 at det skulle ha en sånn?
Nei, men så kom Høyesterett til at på slutten av 1800-tallet at ja, hvis loven sier noe og grunnloven sier noe annet, ja, da må vi følge grunnloven.
Mm.
Og dermed var på en måte prøvingsretten etablert. Og så det jo historisk interessant at i en periode mellom 1910 og 1930 så brukte Høyesterett prøvingsretten veldig aktivt og satte til side mye ny næringsregulering, regulering av fast eiendom, og så videre. Ja, ikke sant? Det var store samfunnsendringer og politiske endringer, og myndighetene regulerte, og Høyesterett sa nei.
Mm.
Og det vakte jo en voldsom debatt. Mm. Det var forslag i Stortinget om både å oppheve forbudet mot tilbakevirkende lover, og å ha en bestemmelse om at Høyesterett ikke hadde prøvingsrett.
Mm. Dette er vel også det mest polariserte delen av norsk historie, altså mellomkrigstiden, hvor det var usikkert hvor Arbeiderpartiet gikk, hvor radikale kom arbeiderbevegelsen til å være, litt sånn før kriseforlik i 35 og andringen. Så du ser jo at Høyesterett også manøvrerer i sin tid da.
Absolutt, for så, fra cirka 1930, så var det jo så å si ingen saker hvor Høyesterett satte til side lover eller avgjørelser som stridende mot grunnloven.
Mm.
Så på 60-tallet var det juridiske teoretikere som sa at prøvingsretten i praksis død. Men der tok de feil, for så kom alle de internasjonale konvensjonene, særlig, det jo litt annen type prøvingsrett enn å prøve mot grunnloven, men i hvert fall så ble det mye større grad praksis at Høyesterett satte til side lover og avgjørelser som var i strid med grundlov eller internasjonal konvensjon.
Ikke sant. Bare en liten digresjon akkurat der på høyesteretts rolle. Jeg så nettopp denne dokumentaren om de siste dødsdømte I Norge om rettsoppgjør. Vi har også hatt podcast med Hans-Petter Graver om dette tingene. Og det slo meg som om høyesterett, det var vel Paul Berg og der på etter andre verdenskrig når man skulle ha rettsoppgjør. Det virket som en ganske utfordrende oppgave når man så kynisk skulle avgjøre hvem som skulle få dødsstraff eller ikke. Og dette ganske nær historie. Ja. Sånn, hvor glad du var at du slapp å være en del av høyesterett den gangen?
Jeg veldig glad. Ja, det må ha vært veldig, veldig vanskelig. Og da var det også veldig sterke følelser I folket.
Mm. Og, men det var jo også noe som man sier at høyesterett måtte ta hensyn til. Da. Altså, du har jo også dette begrepet den allmenne rettsoppfatning, som altså sånn, ja, hva betyr det for noe? Altså, denne, sitter man som jurist med noe sterkere syn på det enn alle andre? Så det blir vel en ganske subjektiv del det også?
I hvert fall, jeg tenker at den allmenne rettsoppfatning kan det være grunn til å ta hensyn til av og til, men da skal man for det første vite hva den allmenne rettsoppfatningen og så skal man vite...
Hvordan vet man det da? Ta meningsmålinger eller?
Ja, og man skal også vite om den basert på korrekt grunnlag. Ja. For det tror jeg nok det jo en del oppfatninger som kanskje ikke bygger på riktig faktum om hvordan høyesterett eller domstolen rent faktisk dømmer.
Mm. Ja, ikke sant. Vi har jo nevnt USA et par ganger, og jeg leste jo et intervju med deg at du var I USA.
Vi bør avslutte dette punktet om prøvingsretten.
Unnskyld, selvfølgelig, ja. Agnel. Fortsett.
Ja, bare med at Stortinget vedtok jo I 2015 å grunnlovfeste prøvingsretten. Mm. Så nå, det ikke lenger strid om at domstolene har en prøvingsrett og skal kontrollere de andre to statsmaktene, at de følger grunnloven. Og implicit også internasjonale konvensjoner som Norge bundet av.
Ja, det var et godt poeng. Det jo sånn at det flere ting som har blitt innført ved Sedvan, du hadde jo også berømte parlamentarismen, mm-hmm. Om man måtte ta, hadde vært litt den norske måten, men nå har vi vel også innført den? Den noen grunnlovsfestet, eller hvordan eller lovsfestet?
Ja. Den grunnlovsfestet nå.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Det mye man skal ha oversikt over her. Ja, til USA, som jo på mange måter altså grunnloven I Norge hadde jo inspirasjon fra USA som så mange andre, men selvfølgelig samfunnet og måten juss og politikk fungerer på I USA jo veldig ulikt Norge. Og jeg leste et intervju med deg I hvor du hadde vært I USA og sett litt hvordan høyesterett som var det Alito du besøkte. Kan du bare si litt om den opplevelsen?
Jo, det var jo veldig interessant. Jeg hadde studiepermisjon og var I Washington, og jeg møtte dommer Samuel Alito, som en av de mest konservative dommerne I USA. Mm. Det var blant annet han som skrev flertalsvotumet, der man opphevet retten til fri abort.
Mm.
Og det han var opptatt av å si til meg, det var at høyesterett ikke politisk, noe politisk organ. Mm. Dommerne ikke politikere. Det var altså sånn han sa det, og sånn han oppfattet det.
Mm.
Og jeg tror at det for så vidt riktig, fordi at også I høyesterett I USA, så de fleste sakene ganske upolitiske, sånn som I Norge.
Mm.
Men det klart, høyesterett I USA har jo mange flere kontroversielle politiske saker som de avgjør, og saker som vi I Norge nok ville definert som politikk.
Mm.
Og hvor vi ville sagt at dette det politiske organ som må ta stilling til, dette det ikke domstolenes oppgave å løse.
Mm. Ja, apropos Roe vs. Wade som kom I 73, det interessante med den dommen var at den ikke var så kontroversiell når den kom. Jeg tror det var 7-2, men altså du fikk kulturkrigen og alt dette, særlig på 80-tallet, hvor disse spørsmålene ble mer aktuelle, og i hvert fall de siste årene, og hvordan den, når den ble opphevet, det var vel Dobbs vs. Mississippi, og det var masse interessante aspekter ved de tingene som jeg kan tenke meg å høre dine tanker om, Agnel. For det første så var jo den, hvis jeg husker riktig nå, Dobbs vs. Mississippi, altså et spørsmål om Mississippi skulle få lov til å ha 16 uker, altså I Norge har vi 12 uker. som sier litt da om hvor liberal da i hermetegn den abortloven i USA tross alt da. Jeg tror ikke folk var klar over hvor liberal den var. Og i Norge og for så vidt Europa så har vi jo sagt tydelig at dette et politisk prerogativ. Altså dommerne skal ikke legge seg bort i det. Og det var i realiteten det som skjedde i USA også. Jeg husker jeg var på NRK og forsvarte denne dommen. Jeg synes den Roe vs. Wade, altså folk jeg har større juskompetanse enn meg, men jeg synes ikke den dommen spesielt god, godt begrunnet. Jeg synes heller ikke det en god løsning å overlate til Høyesterett og ta dette spørsmålet versus politikerne. Og det som Alito med sin domstilsigelse sa var at vi sier ikke at det ulovlig med abort. Vi sier at dette politikerne i delstaten og sånn som skal avgjøre dette. Det jo realiteten slik vi har det i Norge og Europa. Jeg vet ikke om du har noen tanker om jussen i det.
Det klart at Roe versus Wade, som sa at det en grunnlovsfestet rett til å få abort, og som fastsatte grensen, jeg tror det var til 24 uker, så veldig langt ut i svangerskapet, at man har rett til å avslutte svangerskapet, at det en ganske radikal tolkning av den amerikanske konstitusjonen, som fra 1700-tallet. Så jeg tror ikke Høyesterett i Norge hadde kommet til noen tilsvarende avgjørelse.
Ja.
Det du kan si om avgjørelsen fra, var det 2020, hvor denne ble satt til side, er jo at det klart, man har jo en regel om prejudikater, at når det avsagt en dom, så blir det gjeldende rett. Og man bygger på det,
år,
og da hadde den vært gjeldende rett i 50 år. Så du kan si at da er det litt spesielt å plutselig tverrvende sånn som Høyesterett gjorde. Men på den andre siden, jeg enig i at dette ikke et spørsmål som regulert, sånn jeg tolker den amerikanske grunnloven, ikke regulert der, så det hva vi ville definert som et politisk spørsmål.
Ja, for du hadde jo også Ruth Bader Ginsburg som var inne på noe av det samme, jeg husker, som også betvilte litt av kvaliteten, hvis du skal bruke det uttrykket, i den dommen, og var så redd for da, at når det hvilte på et relativt, ifølge henne, hvis jeg husker riktig da, ikke veldig sterkt juridisk argument, at det kunne ryke, og det gjorde det jo, og det sier jo også litt sånn, altså, var det 1979 Stortinget vedtok den abortloven i, ja, omtrent da, slutten nå med makt av Gro Harlem og hele den diskusjonen der, men da kom jeg jo frem til det som jeg vil si et ganske godt kompromis da, 12 uker, og målinger i USA viser jo at amerikaner flest ganske enige der, altså det med sånn 12 og 16 uker, altså sånn rent politisk, og det slår meg jo også at tilhengerne av abort, som jeg er selv da, har gjort en veldig dårlig jobb i USA med å forankre dette politisk. Og inngå de nødvendige kompromissene, og jeg mener, hvis man kommer ut til 24 uker, da hadde det vært et helt annet spørsmål i Norge også. Det er krimelig, jeg er sannelig ikke sikker på hva jeg selv mener, for det ganske, som du sier, så en ting radikal fortolkning av grunnloven, men også bare rent sånn, altså, spørsmål om abort som sådan. Så dette illustrerer vel også noe av forskjellen på måten man gjør det i USA og Europa. Jeg mener, hvis EMD hadde blandet seg inn i dette, for eksempel i Polen eller Irland, så hadde du vel også fått et slags da, det er veldig fornuftig at EMD ikke har tatt noen, hva de sier, at de ikke har noen felles europeisk standard for det spørsmålet, at dette må løses, at den europeiske måten her er rett og slett bedre enn den amerikanske, sånn, sett både fra et politisk og et jusperspektiv.
Det klart, men samtidig så går det jo en grense, altså land som innfører forbud mot abort, selv for den som utsatt for voldtekt, selv for den som kan risikere å miste livet hvis man må føde, og så videre. Det jo et spørsmål om det kan komme i konflikt med grunnleggende rettigheter etter menneskerettighetskonvensjonen.
Altså det kan være at EMD måtte ha tatt opp det hvis det hadde kommet inn?
Det er i hvert fall ikke sikkert hva EMD ville komme til da, tenker jeg.
Ja, nei, det jo viktig å ha med seg, og noen av de mest sånne delstatslovgivningene nå jo, ja, det ganske ille, vil jeg si, ganske, altså rent politisk. Det positive er jo at de fleste velgerne i USA også synes det. Selv om det er konservative Kansas, så får det jo flertall for abortrettigheter når man spør folk, og det er også en mye bedre måte å legitimere politikken på enn at det gjennom domstolen og jussen, med all respekt for domstolen og jussen, det ikke det? At når du har et politisk flertall, tross alt har større legitimitet enn en domsavsigelse?
Jeg enig med deg, og jeg tenker jo også at ting som veldig politiske, der det viktig å gi politikerne handlingsrom til å endre reglene, for samfunnet endrer seg, kunnskapen endrer seg, og det å si at noe følger av grunnloven, da setter man på en måte politikerne sjakkmatt. Da kan ikke de endre lovgivning, eller det veldig vanskelig å endre reglene. Så jeg tenker at slike kontroversielle spørsmål som ikke, hvor løsningen ikke klart følger av grunnloven, så bør domstolene være forsiktige og si at dette faktisk politiske spørsmål, og det bedre at avgjørelsen treffes etter en politisk debatt.
Og det jo også det spørsmålet om selvfølgelig abort den ene tingen, og så har du jo våpenrettighetene som jo også diskuteres mye i USA, og som, ja, som du skal stadig ha avklaringer der, hva det betyr. Men jeg tenker at hvis man ser på den norske grunnloven, den amerikanske, den norske kommer jo etterpå, og det spennende å høre, hva du tenker, Agnil, jo at i Norge så gjorde det jo sånn at det var tross alt mulig å endre grunnloven på en relativt sett enklere måte. Jeg vil si at de forstod at grunnloven måtte kunne endres over tid. Det skal ikke være enkelt, men det skal tross alt være mulig. Denne prosessen er jo ekstremt mye vanskeligere i USA med sine amendments. Der tror jeg vi at rent strukturelt, også både for jurister og politikere, gjorde noe veldig mye smartere på 1814 enn hva de gjorde noen år tidligere i USA. Altså, hvor uheldig tenker du at det er så vanskelig å endre den amerikanske grunnloven?
Nei, jeg tenker at det veldig uheldig, og det mye bedre, sånn som vi har det i Norge, at det mulig å endre grunnloven, selv om to storting da må behandle lovendringen, og det er ikke like lett som å endre en lov selvfølgelig. Men i USA så det jo, særlig med det politiske klima som nå, så å si umulig å endre grunnloven. Og så synes jo jeg at de dommene om våpenkontroll som amerikanske høyesterett har truffet veldig interessante og viser problemet med å forankre den type rettigheter i grunnloven. Høyesterett i USA sa jo i 2008 første gang at grunnloven verner en rett til å bære våpen. Og senere så har de sagt at det betyr at du har rett til å ha våpen ladd i hjemmet ditt. Du har rett til å gå med våpen på offentlig sted. Og det har jo utløst, som du sier, et skred av spørsmål som høyesterett må ta stilling til da. Kan du nekte en voldelig person å få våpen? Kan du nekte en tung rusmisbruker å få våpen? Kan du forby våpen i nærheten av skoler? Kan du forby noen å ta med våpen inn i en rettssal? Kan du forby noen typer våpen, for eksempel automatgevær? Og i og med at Høyesterett har på en måte sagt at dette følger av grunnloven, så det Høyesterett da, som må trekke opp alle disse grensene.
Ja, fordi at det, og dette kan nok du bære meg, Agnes, hvis jeg husker dette riktig, så var det jo han som døde plutselig i 2016, veldig konservativ, som vel skrev den...
Scalia?
Ja, Anthony Scalia, som slo fast at det var en individuell rett som kom fra The Second Amendment, til tross for at The Second Amendment henviser til The Militia,
ja,
som en helt annerledes tid når USA stod overfor en frigjøring fra Storbritannia. Altså, the right of the people to bear arms should not be infringed, the well-armed militia is necessary for the well-being of the people. Som det med all respekt for Scalia og de mange flinke juristene i USA, jeg har store problemer med å se at det kan tolkes som en individuell rett for folk å bære våpen til hva som helst. Og jeg ser jo det flere jurister i USA som mener at dette en av de største hoaxene de bruker, og som også slår meg som en veldig politisk betraktning, da, eller du kan jo ta, i hvert fall en veldig verdimessig betraktning, som er urimelig, og dette er også noe som burde overlates til politikere, tenker jeg, og ikke Høyesterett. Det kan jo, ja, nei, jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, jeg veldig enig med deg. denne bestemmelsen snakker jo om en well-regulated militia, altså en velregulert folkehær. Mm. Og det å tolke den slik at hver og en har rett til å bære våpen I offentligheten, det jo et, ja, da drar man litt på ordlyden. Mm. Og det jo også et poeng at dette først ble fastslått I 2008, etter at grunnloven hadde vært I virksomhet I 200 år. Før det så var det ingen som hadde tenkt på at denne bestemmelsen ga hvermannsen rett til å gå rundt med våpen.
Ja, ikke sant? Og det går jo også ned til det som man diskuterer ofte I USA om såkalt hvordan skal man tolke denne grunnloven, og det blir jo ekstra viktig all den tid det svært vanskelig å endre den. Hva betyr grunnlovsfedrene og formuleringene som der, altså det som kalles originalism, altså man skal tolke eller forstå det som står der og hva de mente med det, eller versus dette med et såkalt living documents. Og igjen så har jeg, til tross for at jeg definerer meg som konservativ, veldig stor, eller liberal konservativ I det minste, veldig, veldig problemer med å forstå at du skal kunne gå tilbake til 1700-tallet og ta dette her så bokstavlig som det, versus det å se utviklingen. Det var jo ingen på 1700-tallet som hadde sett for seg internett eller noen ting som helst, og hvordan du skal bruke det på noen som helst fornuft, ja, noe fornuftighet kan du sikkert trekke ut av det, at ytringsfrihet viktig for eksempel, men det må jo appliseres på en eller annen måte. Jeg vet ikke hvilke formeninger du har så som jurist om den debatten om originalism versus andre måter, mer levende dokument å tolke det. Og hvor annerledes dette for eksempel I Norge? Altså, I hvilken grad går man inn da og ser på hva AIDS-formen egentlig mente versus hvordan det utvikler seg?
Jeg tenker jo at originalism har mye for seg når det gjelder moderne lover. Mm. Der prøver jo hele tiden å finne ut hva mente lovgiver.
Ja.
Men når det et dokument fra 1700-tallet, så blir det vanskeligere. Og hvis man slår opp og leser den amerikanske grunnloven og grunnlovstilleggene, så vil man se at det ganske arkaisk og rart, og ganske lite veiledning å finne I ordlyden. Så det vanskelig å skulle tolke hva grunnlovsfedrene mente med dette.
Mm.
Og dessuten det jo ikke sikkert at, at det riktig alltid å følge hva grunnlovsfedrene mente på den tiden, for det som du sier, samfunnet endrer seg. Høyesterett kom jo... Amerikansk høyesterett kom jo for eksempel I 1857 til at slaver var eiendom, og at det var I strid med vern av eiendomsretten å oppheve slaveriet.
Mm.
Og at det fulgte av, det var det, det fulgte av grunnloven, sa høyesterett da.
Mm.
Så ble det endret ganske mange år senere, men likevel, om det nå var det grunnlovsfedrene mente, skulle man da fremdeles måtte følge det. Som jo det ekstreme konsekvensen av en sånn konsekvent originalism.
Mm.
Og det de liberale dommerne I høyesterett sier at selvfølgelig vi må ta utgangspunkt I hva vi tror de mente, men det må tolkes I lys av formålet med bestemmelsen, og det må tolkes I lys av samfunnsutviklingen.
Mm. Og det blir jo ofte beskyldt for å være såkalt judicial activism, uten at jeg noen ganger har egentlig fått en god forklaring hva det Det verker jo noen ganger som at det domsavsigelser som enkelte uenige med, som de står og snakker om judicial activism. Det vel når dommerne skaper mer lov enn politikerne går på tvers av det politiske. Men det følger ikke nødvendig disse tingene av oss at du har en tolkning av at loven må oppdatere eller forstås I lys av det, for det en domsavsigelse må man jo si uansett, og da skaper man jo mer lov I USA enn hva man ellers ville gjort.
Ja, altså, jeg tror at både konservative og liberale dommer I USA tildels driver judicial activism ved at de tolker grunnloven lenger enn egentlig det grunnlag for I ordlyden, vil jeg si.
Mm.
I en del saker, for eksempel abort, ikke sant? At grunnloven gir rett til fri abort, at grunnloven gir rett til at alle kan bære våpen, at grunnloven sier at miljømyndighetene bare kan regulere innenfor visse rammer, at grunnloven verner retten til å gi penger, at selskaper skal gi penger til politikere I USA.
Mm.
Jeg tror egentlig ikke at grunnlovsfedrene mente så mye om noen av disse tingene, og at vi I Norge ville sagt at dette må løses politisk.
Ja. Ja, det er også interessant det du nevner med det, altså penger og politikk I USA jo bare på grunn av kulturen et veldig omdiskutert tema, og det jo også interessant å se at det knapt noe land som har så mange forsøk på å regulere dette. Det viser vel noe av begrensningene hvor mye lov og reguleringer egentlig kan gjøre, og så hadde vel den høyesterettsdommen Citizens United som slo fast at også bedrifter kunne gi penger og så videre. Men I Norge så har vi overhovedet ingen begrensninger på pengegaver til politikere, I motsetning til USA. Altså, det skyldes jo antageligvis at kulturen I Norge ikke ligger der, eller at det definert som et problem. Hadde det blitt et problem, så hadde det kanskje kommet opp lover om det, og så videre. Men så vidt jeg vet, så altså, du må offentliggjøre over en viss sum, om det 40 000, men hvis LO vil gi Arbeiderpartiet 1 milliard eller 5, så kan de det, eller de rikeste vil gi Høyre 5 milliarder, så det ingen begrensninger på det I Norge. Altså, sånn, det bare sånn interessant å se forskjellen på måten vi har regulert det, og spørsmålet.
Ja, jeg vet ikke helt nøyaktig hvordan det I Norge, selv om jeg tror det riktig det
du sier. Partilovsfinansieringen gjør at du ikke har noen begrensninger I utgangspunktet.
Men det som jo likevel den store forskjellen på USA og Norge, at for å være politiker, for å komme inn I kongressen I USA, så du nødt til å ha enorm pengestøtte I ryggen. Mm. Og jeg vet ikke om det riktig, men jeg hørte en podcast som sa at hver kongressrepresentant I USA bruker minst 2-3 timer hver dag på å delta I sånn pengeinnsamling for sitt kandidatur.
Det stemmer nok. Ja. Det vil jeg tro stemme. Og for det at du har jo valg annet hvert år, I hvert fall på underhuset, som gjør at de må bruke mye tid på det. Men sett for et sånn justpolitikk ståsted da, altså, hva løsningen på det? Skal man vedta mer lover, eller det grunnleggende sett den politiske kulturen og velgerne som problemet? Altså, nødvendigvis må vel da dommere, og kanskje også høyesterett I USA, ta stilling til det, all den tid det saker som definerer det, men det slår meg også som den at dette egentlig mer et kulturelt problem, så jeg bare stiller meg spørsmål, hvor mye du greier å løse det med lover her, versus hvordan det fungerer I Norge? Det vel få som vet det bedre enn jurister og dommere, at det begrenser hvor mye du kan løse med lov her.
Ja, men det kan jo godt hende at det også på dette området kan være viktig å være litt føre var, slik at man ikke får systemer sånn som I USA, hvor selskaper med mye penger rett og slett kjøper seg masse politisk innflytelse ved å gi støtte de politikerne som mener det samme som dem. Mm. Og den dommen Citizens United, der sa jo Høyesterett at en lov som var vedtatt, så vidt jeg husker, med flertall både fra demokrater og republikanere, og som hadde som formål å begrense hvor mye penger selskaper kunne gi til politikere, at den var I strid med grunnlovens regler om ytringsfrihet.
Ja, dette var med McCain-Feingold, tror jeg. Soft money, hard money, reguleringen, altså hvor du fikk tverrpolitisk som gikk inn for det høyesterett opphevde, som du sa. Jeg bare tenker også sånn rent personlig her, så jeg litt sånn I tvil om hva jeg selv mener. Det vil si at jeg tenker at den kulturen som vi her diskuterer uheldig, hvis du får så mye penger. Men, skal man, men det kan jo være at du har rett til å gjøre noe som dumt. Så jeg litt sånn usikker på om du bør ha, altså det, jeg ser at det sterke samfunnsmessige hensyn som taler for at du burde ha det. Men like fullt altså ytringsfrihet, altså når folk har mye penger, så bør de kunne bruke de pengene, altså korrupsjon selvsagt ikke, men også videre, men bruke pengene slik de vil. Selv om det kan ha noen negative konsekvenser også. Ja, det spennende avveininger her om hvordan man skulle ha det, hva de sier, reasonable people could disagree, men det jo klart at det jo ting som du må ta mye mer stilling til I USA da, enn for eksempel i Norge. Og det vel også noe som man ser som dommer, at man kan jo tenke, altså, en ting umoral, men man kan ikke gjøre ulovlig alt som umoralsk, eller som kan tenkes å ha negative konsekvenser.
Nei, jeg skal ikke gi meg ut på spekulasjoner om hva som vil være den beste reguleringen av dette. Nei. Men jeg synes jo det har en side til noe av det som domstolenes og høyesteretts hovedoppgave, nemlig å verne om minoriteters rettigheter, og verne om rettighetene til de som ikke har midler eller sterk støtte. Altså, tenker jeg for eksempel fengselsansatte, de som siktet for kriminelle handlinger, at de får rett til forsvarer, at de får verdige forhold. De har ingen mulighet til å kjøpe seg politisk innflytelse. Og det en av de viktige oppgavene til rättsväsendet mm. og sørge for rettighetene til slike grupper.
Ja, og i alle fall at du har minimumsrettigheter. Og så får det jo være et politisk spørsmål om hva som en rimelig fordeling av disse verdene. Der har vel amerikanere og nordmenn velger tradisjonelt litt ulike synspunkter. Helt til slutt, Ragnhild, som sagt, dette kunne vi også diskutert masse, men det kommer jo til å komme masse nå med altså, tiltalene mot Trump, og det kommer... Jeg tror det kommer til å ene i høyesterett mye av det der, og det jo, ja, det kan gå skikkelig ille, men det kan vi jo ta i noen andre podcaster, for vi kan jo også, jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt, du var jo inne på bakgrunnen med dette innstillingsrådet, at man har sett at man skulle gjøre det enda mer uavhengig, også i Norge, av hva som utviklingen i for eksempel Polen og Ungarn. Man har jo også hatt den debatten i Israel, i hvert fall før den siste terrorangrepet og Gaza, krigen med når høyesterett kommer under veldig politisk press. Kan du utdype litt mer hva du tenker om den situasjonen i demokratiske land da, som Polen, altså, kan diskutere hvor demokratisk Ungarn men i Europa da, dette nærmer oss. Altså, dette er en uheldig utvikling.
Det en veldig uheldig utvikling, og for eksempel i Polen så satte man jo for eksempel ned aldersgrensen for å bli kvitt dommere som man mente, som regjeringen mente var brysom. Mm. Man har innført regler som gjør at man kan gi disiplinærstraff til dommere som ikke dømmer dømmer riktig i anførselstegn, ikke sant? Så det veldig viktig at vi tenker over at slikt kan selvfølgelig også skje i Norge. Vi et lite land, og vi har ikke så veldig forskjellige syn, men ting kan endre seg. Og jeg synes jo for eksempel med sosiale medier og ekokammer, så ser du at vi kanskje ikke lenger, det kanskje en utvikling hvor det blir større forskjell mellom hva folk mener, og tilliten kanskje smuldrer litt mer opp enn det som har vært tilfellet til nå. Mm. Så jeg tror det ganske viktig å ha domstoler da, som uavhengige, også hvor utnevnelsesprosessen ikke kan beskyldes for å være politisk motivert.
Mm. Det noe, for eksempel, altså, høyesterett jo høyesterett i Norge, og det kanskje mer et prerogativ for politikerne, altså, at man burde gjøre noe i Norge for å støtte opp de uavhengige rettsvesene i de nevnte landene? Eller er det begrenset på hva vi burde kunne gjøre?
Det høyesterett i Norge har sagt, er at vi ikke lenger automatisk utleverer straffedømte til Polen. Mm. Altså folk som dømt i Polen, og hvor Polen krever dem utlevert for at de skal sone i Polen. Mm. Og da har høyesterett sagt at da må vi vurdere om det forsvarlig, fordi vi kan ikke lenger automatisk stole på at en polsk dom riktig.
Nettopp.
Så det har vært en konsekvens i Norge. Nå har det jo vært et valg i Polen, og det jo
gikk litt bedre, synes mange også.
skiftet, så det kan jo hende at det får noen konsekvenser også for rettsvesenet.
Mm. Det var helt sikkert mye mer vi kunne diskutert her, Ragnhild. Jeg vil takke deg for at du tok deg tid til å bli med og dele noen av dine innsikter her i Liberal Halvtime.
Veldig hyggelig. Tusen takk.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid, anledning, gå igjen inn på iTunes for å gi seg omtale og 5 stjerner. Hvis du har hørt episoden på Spotify, så må du gjerne bruke anledningen til å gi oss god omtale også på Spotify. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i 2024, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Da gjenstår det bare for meg å ønske riktig god jul og på gjenhør.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita. Yeah.